Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 27 верасня. Нашыя тэмы. У Гомелі пачаўся закрыты суд над светлагорскімі рэйкавымі партызанамі. Казахстан будзе выдаваць расійскіх бежанцаў, толькі калі іх абвесцяць у вышук. Пасля сутак не выйшла на волю спявачка Мэрыэм Герасіменка. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомельскім абласным судзе пачаўся закрыты працэс па справе рэйкавых партызан са Светлагорска, паведамляюць праваабаронцы. Фігурантаў трое – Дмітрый Равіч, Дзяніс Дзікун і Алег Малчанаў. Усе яны прызнаныя палітвязнямі. Мужчын абвінавачваюць у падпалі рэлейнай шафы сігналізацыі, цэнтралізацыі і блакіроўкі на чыгуначнай станцыі Жэрць-Астанкавічы 28 лютага. Гэта перагон на лініі Жлобін-Калінкавічы. Кожнаму выстаўлены абвінавачванні па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку па артыкуле «Акт тэрарызму» і «Здрада дзяржаве». У сярэдзіне чэрвеня Дзікуна, Равіча і Малчанова ўнеслі ў спіс тэрарыстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Казахстан не будзе выдаваць у Расію бежанцаў, якія хаваюцца ад міграцыі, калі яны не абвешчаны ў вышук. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў краіны Марат Ахмеджанаў. Таксама ў Казахстане, па яго словах, не плануюць рабіць больш жорсткімі патрабаванні на мяжы. На сённяшні дзень да нас паступіла інфармацыя, мы яе зверылі за звесткамі памежнай службы. Каля 98 тысяч расіян заехала ў Казахстан з 21 верасня, выехала 64 234 расіяніны, перадае власть КАЗЕ слова міністра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю пасля сутак не выйшла спявачка Мэрыэм Герасіменка. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», дзяўчына магла стаць фігуранткай крымінальнай справы. Паводле папярэдняй інфармацыі праваабаронцаў, яна зараз знаходзіцца ў СІЗО нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Мэрыэм Герасіменка затрымалі на пачатку жніўня за песню гурта «Акіян Эльзы» на ўкраінскай мове, якую яна праспявала на Зыбіцкай. За гэта спявачку пакаралі 30 суткамі арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалі працэс спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні палітуцікачоў. Іх збіраюцца судзіць завочна, а пасля пазбаўляць грамадзянства. Як піша прэс-служба следчага камітэта, па ўзгадненні з генпракурорам, першай стала справа ў дачыненні адміністратараў тэлеграм-канала «Чорная кніга Беларусі», які ў РБ прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Для інфармавання пра гэтых асоб СК стварыў новы тэлеграм-канал «Спецыяльная вытворчасць афіцыйна», а на сайце змешчаны пералік асоб, у дачыненні якіх пачата спецыяльная вытворчасць, якіх выклікаюць у орган крымінальнага пераследу. Там ужо змешчаны даныя пра Яніну Сазановіч, Данііла Богдановіча, Вольгу Высоцкую, Валерыю Занямонскую і Дмітрая Навошу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску трэці раз запар рассудзілі праваслаўнага святара Уладзіслава Багамольнікава. Нагулам за кратамі яго будуць утрымліваць 44 дні, паведамляе «Вясна». Супрацоўнікі губазік выламалі дзверы ў кватэру Багамольнікава і затрымалі яго 31 жніўня. Святара адправілі на Акрэсціна. Спачатку яго асудзілі на 14 сутак адміністрацыйнага арышту, пасля яшчэ на 15 за рэпост з экстрэмісцкага тэлеграм-канала. Як стала вядома, 16 верасня над Уладзіславам Багамольнікавым прайшоў трэці суд. Ён атрымаў чарговыя 15 сутак. Пад арыштам святар перахварэў на кавід.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.